6. vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Zviedrija pastiprinās ēnu flotes kontroli Baltijas jūrā. Draudi, ko rada Ķīna, ir reāli un var izrādīties neizbēgami. Inčupes iedzīvotāji cīnās par jaunas dzelzceļa stacijas izbūvi. Pastiprinot cīņu ar Krievijas ēnu floti, kas tiek izmantota sankciju apiešanai, Zviedrijā no 1. jūnija stājas spēkā stingrāki noteikumi par ārvalstu kuģu pārbaudēm Baltijas jūrā. Zviedrijas krasta apsardzei un kuģošanas uzraudzības iestādēm uzdots pārliecināties ne tikai par to kuģu apdrošināšanu, kas ieiet Zviedrijas ostās, bet arī par to kuģu apdrošināšanu, kas šķērso tās teritoriālos ūdeņus vai ekskluzīvo ekonomisko zonu, kas sniedzas aptuveni 200 jūras jūdzes no piekrastes. Jauno noteikumu mērķis ir vērsties pret ēnu floti, lai tādējādi pastiprinātu kuģošanas drošību un vides aizsardzību. Krievijas un Ukrainas tiešo sarunu otrā kārta, ko ierosinājis Kremlis, varētu notikt jau 2. jūnijā Stambulā, taču Kijeva joprojām nav saņēmusi no Maskavas tā dēvēto memorandu ar priekšlikumiem miera sarunām. Kijevā notikušas sarunas ar pirmo tiešo Krievijas-Ukrainas sarunu rīkotājs Turcijas ārlietu ministru Hakano Fidanu. Ukrainas un Turcijas pārstāvi apsprieda diplomātiju un visas citas iespējas, kas pastāv un kas būtu jāizmanto, lai panāktu mieru Ukrainā. Vienlaikus Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis paziņojis, ka nec Ukrainai, nec Turcijai nav nekādas informācijas par Krievijas tā dēvēto memorandu ar priekšlikumiem miera sarunām.
Rusijāni čumus prihovuot svī cei dokument absolūtna divna.
Kaut kādu iemeslu dēļ Krievi šo dokumentu slēpj. Atklāt sakot, šī ir absolūti dīvaina pozīcija. Viņiem nav izpratnes par formātu, rodas sajūta, ka Maskava ir pilnībā aizmirsusi, kas ir diplomātija. Viņi pastāvīgi kaut ko dara, lai pierādītu, ka viņi ir neadekvātākais spēlētājs pasaulē. Un tas patiesībā visus pārliecina, ka ir nepieciešams jauns spiediens. Spiediens uz Krieviju. Mēs cenšamies piešķirt reālu saturu iespējamajām sarunām. Nedrīkst zaudēt nevienu dienu, jo katra diena, kad Krievi grauj diplomātiju, nozīmē zaudētas dzīvības.
ASV aizsardzības ministrs Pits Heksets brīdinājis, ka Ķīna rada reālus un iespējams nenovēršamus draudus Taivānai, vienlaikus mudinot sabiedrotos Indijas Klusā okeāna reģionā palielināt izdevumus savai aizsardzībai, ņemot piemēru no Eiropas. Uzrunājot augstākās Āzijas militārās amatpersonas augsta līmeņa aizsardzības samitā Sangrila dialogā, kas katru gadu notiek Singapūrā, Heksets uzsvēra, ka Indijas un Klusā okeāna reģions ir viena no ASV prezidenta Trumpa administrācijas galvenajām prioritātēm. Turpina Rustam Šakurovs.
Uzstājoties Šangrilā dialogā, kas tiek uzskatīts par svarīgāko drošības politikas forumu Indijas un Klusā okeāna reģionā un veltot daudz uzmanības Ķīnai, ASV aizsardzības ministrs norādīja, ka nav pamata noniecināt situācijas nopietnību. Heksets uzsvēra, ka draudi, ko rada Ķīna, ir reāli un var izrādīties neizbēgami.
It has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially.
Ikvienam vajadzētu saprast, ka Pekina nopietni gatavojas potenciālajai karaspēka izmantošanai, lai mainītu spēku līdzsvaru Indijas Klusā okeāna reģionā. Mēs zinām, ir publiski zināms, ka Xi Jinping ir pavēlējis bruņotajiem spēkiem līdz 2027. gadam būt spējīgiem iebrukt Taivānā. Ķīnas Tautas atbrīvošanas armija veido militāros spēkus, kas spēs to izdarīt, katru dienu trenējoties un izspēlējot scenārijus attiecīgajai rīcībai.
Heksets brīdināja, ka jebkurš Ķīnas mēģinājums iekarot Taivānu radītu postošas sekas Indijas un Klusā okeāna reģionam un pasaulē. Pekina uzskata Taivānu par savas valsts sastāvdaļu un ir solījusi atkal apvienot demokrātisko un neatkarīgi pārvaldīto salu ar kontinentālo Ķīnu, nepieciešamības gadījumā pielietojot spēku. Pēdējos gados Pekina ir pastiprinājusi politisko un militāro spiedienu uz Taivānu, tostarp rīkojot apjomīgas militāras mācības salas tuvumā. Daudzi Āzijā baidās no potenciālas nestabilitātes, ja Ķīna iebruks Taivānā. Heksets atzīmēja, ka, lai gan ASV necenšas dominēt pār Ķīnu vai to nožņaukt, Amerikas Savienotās valstis netiks izstumtas no Āzijas un nepieļaus sabiedroto iebiedēšanu. Viņš arī atkārtoja iepriekš ASV prezidenta Donalda Trumpa teikto, ka Ķīna viņa prezidentūras laikā Taivānā neiebruks. Vienlaikus Heksets mudināja reģiona valstis sadarboties ar ASV un kāpināt savus aizsardzības izdevumus. Šajā sakarā Heksets atzinīgi izteicies par ASV sabiedrotajiem NATO, tostarp Poliju un Baltijas valstīm, kas pieņēma lēmumu aizsardzības un drošības vajadzībām virzīties uz izdevumiem 5% apmērā no iekšzemes koprodukta.
Tāpēc neloģiski sanāk, ka Eiropas valstis to dara, kamēr galvenie ASV sabiedrotie Āzijā tērē mazāk aizsardzības vajadzībām, saskroties ar vēl nopietnāku apdraudējumu, nemaz nerunājot par Ziemeļkoreju.
Ķīna nosodījusi Hekseta izteikumus, raksturojot tos kā provokatīvus un uz konflikta kurināšanu vērstus. Ķīnas vēstniecība Singapūrā savā oficiālajā lapā sociālajā tīklā Facebook norādīja, ka Heksets vairāk kārt nomelnoja Ķīnu un uzspieda sabiedrībai mītu par tā dēvēto Ķīnas draudu. Patiesībā tieši ASV ir lielākais traucēklis mieram un stabilitātei reģionā, teikts Ķīnas vēstniecības paziņojumā. Saskaņā ar jaunāko Londonā bāzētā Starptautiskā strateģisko pētījumu institūta pētījumu, vairākas Āzijas valstis, reaģējot uz drošības situācijas pasliktināšanos, strauji palielina izdevumus aizsardzībai un tehnoloģiju izpētei. Vienlaikus tās paplašina sadarbību militārajā jomā ar ārvalstu partneriem un cenšas stiprināt savas nacionālās aizsardzības nozares. Šis pieaugums vērojams par spīti tam, ka vidējais aizsardzības budžets reģionā 2024. Gadā nepārsniedza 1,5% no iekšzemes koprodukta. Rādītājs, kas pēdējo 10 gadu laikā būtiski nav mainījies, norāda institūts. Rustams Šukūrovs, Latvijas Radio.
Palestīniešu teroristiskais grupējums Hamas līdz dienas beigām sniegs atbildi vai pieņem ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašā sūtņa Stīvena Vitkofa piedāvāto pamiera plānu. Vitkofa plāns paredz, ka Hamas atbrīvotu 28 dzīvos un atdotu mirušos izraeliešu ķīlniekus apmaiņā pret 60 dienu pamieru un 125 uzmūžu notiesāto palestīniešu ieslodzīto atbrīvošanu no Izraels cietumiem. Iepriekš Hamas bija paziņojis, ka notiek sarunas ar citiem Gazas joslā pārstāvētiem grupējumiem par iespēju atbalstīt ASV pamiera plānu. Pēc Latvijā apstiprinātā putnu gripas gadījuma mājputnu novietnē ar 190 mājputniem Ogres novadā Birzgales pagastā noteiktas trīs kontaktpersonas, to noskaidrojas aģentūra Leta. Kontaktpersonām pašlaik nav slimību simptomu. Epidemiologi turpina uzraudzīt situāciju un nepieciešamības gadījumā tiks testētas kontaktpersonas. Latvijā augsta patogēnā putnu gripa līdz šim bija konstatēta tikai savvaļas putniem. Šodien noslēdzas signāla vēlēšanas, kurās 16 un 17 gadus veci jaunieši var izteikt atbalstu tiem pašiem deputātu kandidātu sarakstiem, par kuriem oficiālajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs vēlēt 7. jūnijā. Tomēr signāla vēlēšanu rīkotāji atzīst, ka jauniešu aktivitāte nav liela. Latvijā vēlēšanās var piedalīties tikai no 18 gadu vecuma, taču izglītot nākamos vēlētājus ir svarīgi jau laikus, saka Biedrības Eiropas kustība Latvijā ģenerālsekretāre Liene Valdmane.
Un balso par tiem pašiem sarakstiem, kas ir ļoti svarīgi, tā ka tas nav tā, ka balso vienkārši par kādu ideju vai par partiju kopumā, nē. Viens pret vienu kā īstajās vēlēšanās, caur izglītības pārvaldēm, caur skolām, strādājām ar pašiem jauniešiem, tātad, lai tiešām šo atbildības līmeni vairotu. Bet, kā redzam, nu, tie rezultāti pierāda, ka atbildīgs vēlētājs nerodas vienā dienā un tikai dodot iespēju balsot, nav tā, ka visi berzē rokas un sajūsmā, nu, tagad iet un balso. Ir pašvaldības, kurās ir nobalsots virs 30%, tātad jaunieši, un ir tādas, kā, piemēram, Jūrmala, Rīga, Salkrasti, kur ir ļoti zems rādītājs, tie ir tikai daži procenti jaunieši.
Salkrastu novada Inčupē šodien pie dzelzceļa sliedēm bija sapulcējušies ap 80 apkaimes iedzīvotāji, kā arī novada domas vadība. Iedzīvotāji cerēja tikties ar satiksmes ministrijas un autotransporta direkcijas pārstāvjiem, lai noskaidrotu, kāpēc nav sākta jaunās dzelzceļa stacijas Baltā kāpa izbūve. Pat laban līnijā Rīgas Salkrasti vilciens pietur stacijā Inčupē, kas atrodas tālu no apdzīvotām vietām, grūti pieejamā apkaimē. Tāpēc apkaimes iedzīvotāji bija cerējuši uz jaunas, vieglāk pieejamas stacijas izbūvi. Turpina biedrības Inčupa veselība valdes priekšsēdētāja Dzintra Buša.
Pilnīgi nav piekļuvis stacijai, Inčupe, kura atrodas meža vidū, kad nav neviena cilvēka, neviens nedzīvo tur, piekļuve ir dramatiska. Veciem cilvēkiem vispār jārāpjas pa uzbērumu augšā, lai piekļūtu. Ceļus tur nevar izbūvēt, jo dzelzceļu uzbērumam vienā pusē ir durvs ar visām čūskām, kuras rāpo arī uz uzbērumu sliedēm. Otrā pusē ir dziļa grava, kur arī nevar izbūvēt nekādu piekļuvi šim dzelzceļu stācijai. Ar ratiņiem vispār nav iespējams piekļūt pie stācijas.
Diemžēl atbildīgo institūciju pārstāvjus šodien sapulci neieradās. Par sportu. Latvijas pludmales volejbola pāri šodien turpināja ļoti labi spēlēt Ostravas turnīrā Čehijā. Šobrīd notiek viena un vēlāk vakarā sāksies otra Latvijas futbola virslīgas 16. Kārtas spēle, bet vakarā Minhenē gaidāma futbola čempionu līgas lielais fināla mačs. Un par sporta notikumiem stāsta Mātiņš Kļavinieks.
Čehijas pilsētā Ostravā šonedēļ notiek pasaules tūres elites 16-nieka pludmales volejbola turnīrs, kurā startē arī divi labākie Latvijas pāri. Dāmas Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova šodien kapitulēja sāncensēm izslēgšanas spēļu otrajā kārtā, bet kā laimīgās zaudētājas iekļuva ceturtdaļ finālā un pēc tam arī sasniedza pusfinālu. Cīņā par pusfinālu latvietes ar 2-0 bija pārāks par kanādietēm Melisu Hjūmanu Paredesu un Brendiju Vilkersoni. Pusfinālcīņas un spēles par medaļām notiks rīt. Ļoti labi Ostravā sokas arī kungu pāri Mārtiņam Pļaviņam Kristianam Fokerotam. Izslēgšanas spēļu otrajā kārtā latvieši ar 2-0 pārspēja Brazīlijas duetu Evandru Gonsalvišu Arturu Lanči, bet ceturtdaļ fināla cīņa Pļaviņam Fokerotam šovakar 7:00 pretiniekos būs zviedri Dāvids Āmans Jonatans Helviks. Latvijas futbola izlases uzbrucējs Dario Šits pagarinājis vienošanos ar Itālijas A-sērijas vienību Parma, tā šodien pavēstīja Parmas klubs. Jaunais līgums būs spēkā līdz 2028. gada jūnija beigām. Bet Latvijas futbola virslīgā šodien divas spēles. Tieši šobrīd čempionāta līdervienība Riga savā Skonto stadionā uzņem pagaidām kopvērtējuma pēdējā 10. Vietā esošo Tukumu 2000. Lai gan jau 8. Minūtē mājinieki panāca 1-0, pirmā puslaika turpinājumā Tukumnieki tomēr neļāva Rīgas uzbrukumam ieskrieties. Šobrīd rīt otrais puslaiks, bet Tukuma vienības galvenais treneris Kristaps Dišlers pirms šīs spēles atcerējās ļoti rūgto zaudējumu Skonto stadionā pērn.
Viņus īpaši nevajag gatavot, jo spēlēm Skonto stadionā. Pagājušais gads tāds rūgts atmiņas, jā, 1-10. Komandai diezgan daudz pamatsastāvā arī palikušies no pagājušā gada. Īpašas kaut kāds vārdus teikt noteikti, kad nevajag, bet nu, viss ir treniņa procesā nedēļas ciklā mums. Jauna spēle, 0-0 rezultāts, mēģināsim tur aizķert punktus.
Vēl šodien 7:00 futbola virslīgas čempione un vicelīdere RFS savā laukumā spēkosies ar Grobiņu. Lai gan RFS šobrīd notur pozīciju tabulas galvgalī, viegli sezonas ievadā čempioniem nav gājis. RFS galvenais treneris Viktors Moros gan neanalizējot katru zaudēto punktu sezonas ievadā, jo visu tik un tā izšķirs sniegums rudenī.
Bija zaudēti punkti, bet nekas traks. Mēs sapratam, ka viss izcirsies tikai pēc vasaras. Mēs darām to, kas ir atkarīgs no mums. Nevienmēr viss izdodas, bet tas var notikt. Ļoti laba situācija, kad tu vari analizēt, kad tu saprati vairāk spēlētājus. Tas ir interesanti, nekas traks, mēs nedomājam par kaut kādu nākotni, mēģinām kļūt stiprākie.
Visbeidzot, Minhenē šovakar Čempionu līgas futbolā lielais fināls Parīzes Saint-Germain pret Milānas Inter. Šī spēle sāksies 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Ar to izskan Latvijas Rādio dienas ziņas producents Edgars Kupčs, ierakstus montē Renārs Tēmans, par labskaņu ļūpējā Sīvita Zvejniece, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, gaisa temperatūra Rīgā pat labam 17 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 61%. Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums, nakts sākumā vietām austrumu rajonos izlaicīgs lietus, vietām migla, dienā bez nokrišņiem. Lēns vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4-9 grādi, vietām 10. dienvidu austrumu rajonos un līdz piekrastē 10-11 grādu. Dienā 17-22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 10-11, dienā 21-22 grādi.